Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Сьогодні у нас День закоханих, 14 лютого, День Святого Валентина. Це свято, насправді, хоча має такі середньовічні, до речі, коріння, але відзначати його так, як це роблять зараз, почали не так вже й давно. Ну і, власне, про те, як собі уявляли кохання, які мали уявлення про кохання і традиції, пов'язані з коханням, закоханістю, шлюбом у середньовіччі, ми зараз будемо говорити у нашій студії історикиня Стефанія Демчук. Вона засновниця центру «Симболон», центру дослідження історії середньовіччя. Вітаю, доброго вечора.
Доброго вечора.
Давайте, мабуть, почнемо з того, що в середні віки очевидно, що шлюб зовсім не означав кохання. Як це, в принципі, мабуть, є і зараз, але зараз ця традиція трохи змінилася.
Насправді, це питання дуже суперечливе, тому що шлюб, він був різний для різних людей. Якщо ми говоримо про самі початки середньовіччя, то такого, як навіть вінчання у церкві, поняття не існувало. Насправді, навіть у церкві не вінчалися до 16 століття, до другої половини. Десь це відбувалося біля неї. А раніше просто відзначали бенкет, разом дві родини, і дружина переходила жити до чоловіка. Звичайно, що якщо ви походите з аристократичного роду, який зацікавлений в тому, щоб примножити свої багатства чи статус, то є мала вірогідність в тому, що ви зможете вибрати собі чоловіка чи дружину. Однак містяни і навіть селяни мали більше свободи. Звичайно, на них могли впливати батьки, і вони могли радити чи навіть заборонити, якщо людина була зовсім невідповідною. Однак сформувалися такі уявлення про те, що все ж таки шлюб, він має відбуватися між рівними людьми, рівними за достатком, десь за віком і за інтересами. І тому, в принципі, людям цим мало бути цікаво, більш-менш одним з одним. І навіть ми мало знаємо про там раннє середньовіччя, однак є свідчення більш пізнього періоду, коли навіть королі, як англійський король Едвард, одружившись зі своєю дружиною, він, звичайно, кохав, і вони 36 років прожили у шлюбі, були там діти, 16 дітей народилося, і він завжди питав у неї теж її думку. Тому було ось таке кохання, десь щось середнє між дружбою та таким палким коханням, тобто це існувало і тоді, і це було можливо.
Ще є знамениті історії про іншого англійського короля Генріха VIII, але це вже не зовсім середньовіччя, хоча це як подивитись, це вже, в принципі, Ренесанс.
Це вже, звичайно, Ренесанс, і якраз часи великих змін для Англії, так, коли вони там порвали з католицьким престолом і встановили свою церкву, тобто і певне якесь і звільнення. Однак сам Генріх VIII, якщо теж його згадати, першу дружину Катерину Арагонську, вони прожили досить довго одне з одним, однак вона не народила йому спадкоємця, це, звичайно, була велика проблема. Однак вони спілкувалися багато, в них були спільні інтереси, вони обговорювали якісь ідеологічні питання, бо вона мала дуже гарну освіту. І тому, звичайно, все у них було дуже непогано, і можна було повні це назвати коханням. Однак відсутність хлопчика це, звичайно, підривало, бо король не бачив свої влади подальшої стабільно. Він мав ствердити монархічність, звичайно.
Люди тоді укладали шлюби саме для цього, для того, щоб народжувались діти. Тобто не так, як зараз. Люди можуть просто пожити разом, можуть там мати спільні якісь, не знаю. Хоча тоді шлюбні контракти теж існували.
Звичайно, існували, якщо було насправді що ділити, то такі контракти могли бути укладені. Це нормальна практика. Угу. Більше того, це десь вже з розвиненого середньовіччя ми зустрічаємо достатньо регулярно. Навіть у міському середовищі, бо дружина привносила з собою придане, і треба було поставити умови користування, щоб чоловік одразу все десь не спустив, і щоб вона теж мала якусь свободу навіть інколи. Тому і були контракти. Звичайно, що пожити просто так без шлюбу було неможливо, треба було все ж таки, хоча б в очах суспільства це узаконити. І тому такого не було, щоб спробувати.
Коли почали відчатися в церкві, як така стала весільна традиція? Ну, так, з церемонією мається на увазі.
Оце вже відбувалося насправді пізніше. Звичайно, що для королів там трошки по-іншому. Це, звичайно, пов'язано з церквою майже завжди. Інколи це навіть було пов'язано також і зі шестям на престол, так, тому що монарх здебільшого мав бути одруженим, король. І, звичайно, що королева. Однак, в принципі, це десь вже кінець 16-го, 17 століття все більше з'являється зовнішніх якраз обрядів і вже для інших станів. До цього там варто достатньо згадати гравюри 16-го століття ось, німецького автора Зебельда Бехама, де він зображує святкування, пара стоїть біля церкви, біля вхідних дверів, стоїть священник, тобто це є вінчання, це є таїнство. Однак вони тут стоять, а потім вони з цим священником підуть вже на бенкет, і цим, власне, і буде легітимізоване саме це їх шлюб.
В середньовіччі навіть весільні сукні не були білими.
Ні, це були урочисті сукні, звичайно, що більше того, білий колір не був таким святковим кольором для усіх, бо більшої ціни мали, наприклад, глибокі сині чи глибокі червоні кольори. Чи пак, згадайте, портрет родини Арнольфіні, якоби Яна Ван Ейка, навіть якщо ми не будемо там зважати, чи це справді було весілля, але схоже на те, вона в зеленому. Глибокому, гарному, зеленому кольорі, це дорога сукня. Тобто це, звичайно, мав бути дуже урочистий одяг, але не білий.
Наскільки я пам'ятаю уроки історії в школі, то першу білу весільну сукню, здається, одягнула Марія Стюарт. Якщо я все правильно пам'ятаю, така якась історія нам, принаймні, в школі розповідала цікава про весільну сукню. А пов'язана досить з темою середньовіччя і кохання, це тема середньовічних лицарських романів. Там такий образ, ну, мабуть, звідти і йде образ кохання, образ лицарства. А що можна сказати про це?
Це ось якраз образ романтичного кохання. І, звичайно, що куртуазна любов – це є одним із проявів загальної цієї рицарської культури, яка постає вже в 13-14 столітті, як оформлюється тоді. І якраз тоді закріплюється серце як символ та метафора для вираження кохання. І там були свої правила, бо це була як любовна гра, була поняття любовної гри. І тому у ній був той, хто переслідує, і той, хто має втікати. Звичайно, жінка має втікати, так, як більш пасивна, наче її, вона має втікати від чоловіка, від цього кохання. І тому дуже гарно підходила на роль прекрасної дами дружина його сюзерена. Тобто це недоступна жінка, зазвичай вона мала бути дуже гарною, гарно вдягненою, і лицар мав її так переслідувати своїм коханням, але не переступати межі. Звичайно, що так, як у Трістані і Ізольді.
Переступили межу, так.
Ну там так, да. І якщо б це ставалося, то наслідки теж були погані.
Хоча, мабуть, з середньовічних романів це я знаю найкраще. Я в підлітковому віці читала і завжди дивувалася, яка ж заплутана виходить історія. Там стільки епізодів пригодницьких, там ті туди поїхали, те зробили, туди повернулися, там на той острів з'їздили і таке інше. Ну, це дуже заплутано. Мені чомусь здавалося, що сюжети простіші.
Ні, насправді якраз лицарські романи, згадайте увесь цикл артурівської легенди, так, скільки там нашарувань, тому що це теж різна по хронології, різна по періодам, але зазвичай буде ця лінія, коли або лицар добивається жінки, так, наприклад, як Ланселот, дружина короля Артура, або жінка також може спокушати лицаря, тобто це теж, звичайно, що одружена, тому що це одна з ознак якраз куртуазного кохання. І якщо він справді спокушається, поступається, то він втрачає в лицарській гідності. Тобто це один із таких мотивів, які постійно тоді повторюються.
Хоча от, ну, тема кохання і лінія, яка є в Трістані і Ізольді, вона ж перегукується досить істотно з Ромео і Джульєттою. Це більш пізній, звичайно, твір. Тут вже відродження, Шекспір, але тема не нова.
Насправді вона ще більше не нова, ніж вам здається, бо все середньовіччя захоплювалося декількома такими любовними історіями. І серед них була історія Пірама і Фізби або Тізби. Це теж юні закохані, яким не дозволяли зустрічатися, вони жили в Вавилоні. але це, звичайно, античне, це з моралізованого Овідія, тобто це наче Овідія, але такий дуже середньовічний, але, скоріш за все, що легенда ще більш давня. І вони теж домовляються зустрітися за межами міста. Вона приходить і бачить левицю з пащею у крові і думає, що її вже все, коханого з'їли чи вбили. І вона біжить від цієї левиці, щоб її теж не з'їли, і губить хустку. І левиця цю хустку підхоплює, пожувала, виплюнула, і вона теж у крові, звичайно, що і приходить вже Пірам і бачить цю скривавлену хустку і думає, що вона померла, ну і вбиває себе, і потім вона так, відповідно, теж себе вбиває, коли вже бачить його тіло, знаходить. Тому якраз Шекспір, він підхопив оцю ось легенду про Пірама і Тізбу.
Я нагадаю, що в нашій студії історикиня Стефанія Демчук ми говоримо про кохання у середньовіччі. Сьогодні, от, мабуть, варто було б нашим слухачам нагадати історію, пов'язану зі самим Святим Валентином, наскільки вона взагалі тоді була популярною. Тоді про таке говорили у контексті того, що Валентин є покровителем закоханих.
Насправді, скоріш за все, Валентина, бо там було три Валентина, всі мученики, всі ранньохристиянські мученики, і померли приблизно це один і той самий час, друга половина третього століття. І тоді ще не було стабільної асоціації святого Валентина, він ще тоді не був святим, став у 496 році, тому інколи кажуть, що перше свято відзначили саме тоді, наприкінці V століття. Але у XII столітті постає ось ця легенда про святого Валентина, який, по-перше, там одружував солдат, римських солдат, яким, наче імператор Клавдій II, заборонив вступати у шлюб, так, тому щоб краще служили. І він їх таємно якраз одружував з тими, кого вони кохали. Також є ще інше те, що він проповідав, звичайно, він був єпископом у Римі, і його схопив імператор, хотів його навернути на язичність, то не вийшло, і ув'язнив перед тим, як стратити. І ось тоді святий Валентин наче оздоровив доньку того свого наглядача, яка була сліпою, навіть відомо, що її звали Юлія. І це ось чудо так навернуло, по-перше, увесь його дім, а по-друге, він тоді надіслав Юлії наче першу Валентинку, підписавши цю записку «Твій Валентин». І ось від того якраз вважається і пішли самі ці Валентинки.
А що ж з третім святим третім Валентином?
Майже про жодного з них нічого не відомо. Так, усі ці легенди пов'язались якраз з римським, але, по суті, відомо лише те, що його стратили, і наразі це все, і про його діяльність так християнську.
Але все ж таки у середньовіччі там образу покровителя закоханих не існувало.
Ну, якраз оскільки це в 12-13-му вже це почалося, так, тобто, що все ж таки він так діяв, а до того ще було таке уявлення, що він вирізав ці сердечка з пергаменту і роздавав солдатам, щоб нагадати їм теж про їх серце. Тому якраз ось звернення стабільного до нього як до покровителя закоханих, в принципі, не було. Так, тобто, хоча вже все це почало з ним поступово асоціюватися, і, звичайно, що до нього ходили дуже велика кількість паломників, і, вірогідно, звичайно, що ходили і жінки, які просили також про захист або допомогу у коханні.
А з середньовіччям пов'язані інші легенди, це там, ну, не тільки з середньовіччям, це легендарні такі субстанції іншого типу, приворотне зілля, відьмацтво і всі ці речі, воно, очевидно, не в середньовіччі теж має своє коріння, але певний пласт легенд тут є.
Звичайно, що середньовіччя допомогло повстанню ось цих всіх легенд. Навіть якщо починати одразу, Єва була спокусницею, так, вона спокусила Адама, це вже все диктує цю роль жінки, яка спокушає. І потім також ці уявлення і продовжили, що все ж таки жінка впливає так на чоловіка. І, звичайно, що коли почалося переслідування відьм, це було одним із звинувачень, бо чоловіки, які були так, зраджували чи щось робили погане, вони говорили, що їх причарували. Це було продовження взагалі середньовічної мізогінії, і воно перейшло і на більш пізній період. Тобто це один із традиційних закидів до жінок. Тому можна сказати, що середньовічна взагалі концепція жінки як спокусниці, як істоти слабкою, якою легше оволодіває диявол, то вона, звичайно, що цьому дуже-дуже сприяла.
А наскільки масштабно переслідували?
У середньовіччя взагалі не дуже. Насправді, єдині такі страти середньовічні, які, можна сказати, що пов'язані з коханням, це були страти тих людей, які були звинувачені у одностатевому коханні. Так? Тобто і для гомосексуалістів, і для лесбіянок це існувало. У них було три попередження, і на третій раз їх спалювали.
Навіть попередження були?
Так. Ну, тобто спочатку це для чоловіків було оскоплення, потім відсікали щось, якусь частину тіла, а на третій раз вже спалювали, якщо знаходили. Ось це найбільше таке переслідування, можна сказати, за кохання, яке знало середньовіччя.
Ці речі були прописані в якомусь там первісному середньовічному законодавстві, ще щось?
Ну, у первісному ні, це все складається у 13 столітті. Угу. Тобто це і церковне право поєднується в цьому плані з міським. Тобто і це стає законним, просто переслідувати якраз за подібні злочини, а не тільки накладати досить суворі церковні покарання.
А як же там судові процеси пов'язані з розлученнями, з зрадою, таке інше? Таке ж теж було?
Розлучення було, в принципі, не стільки можливо саме розлучення, як ми кажемо, так, було можлива ануляція. До речі, тут цікаво, що якщо обов'язковою умовою шлюбу завжди було те, що він був консумований, так, бо шлюб укладається для того, щоб народжувати дітей. І якщо чоловік не може з якихось причин, то тоді до нього священник, який займається так цим приходом, надсилав таку комісію, ну, не, звичайно, не в нашому сенсі, а яка складається з жінок вже дуже досвідчених, і вони перевіряли, чи насправді чоловік може чи не може консумувати шлюб. І якщо не може, то шлюб анулювали без усіляких проблем.
А як потім статус у людини з анульованим шлюбом, як це впливало? Мені просто цікаво.
Ну, звичайно, що на його користь це не впливало, тому що знаходження в шлюбі, так, повноцінному, це є певним як, для соціального визнання. Тобто ти залишався трошки маргіналом, звичайно, що. Бо середньовіччя досить жорстко ставилося до чоловіків, і це був один із негативних дуже образів чоловіків, які не спроможні здійснювати свої чоловічі, так, шлюбні обов'язки. Інколи навіть святому Йосифу це закидали, так, чоловіку Марії, що наче він теж був рогоносцем, і тому навіть від кінець середньовіччя довелося церкві трошки регламентувати, щоб постав культ святого Йосифа позитивний, а не те, що він є рогоносцем.
А як щодо подружніх зрад? Тут суворим було правосуддя? Звичайно,
по відношенню до чоловіків зазвичай ні. По відношенню до жінок на практиці це теж часто обмежувалося церковним покаранням, тобто це може бути 3 чи 5 років спокутування цього гріху. Однак майже ті самі покарання накладалися на чоловіків та жінок за неприродні статеві акти, тобто окрім місіонерської позиції. Тому можна сказати, що це навіть перерівнювалося, навіть якщо це було у шлюбі.
А хто ж мав свідчити?
А це їх питали на сповіді. Так, на сповіді не можна сказати неправди. Були спеціальні книги, пенітенціарії, де було записано все, що священник має з цього приводу спитати у одруженої людини, яка сповідається.
А як же таємниця сповіді?
Ну, таємниця, священник же накладав покарання. Він наче нікому не розповідав, але, звичайно, що покарання було, всі знали.
Ага, тобто покарання було не публічним?
Це не було публічним.
Але збереглися записи про те, що люди таке розповідали на сповіді?
Ні, але збереглися лише запитання.
Ага.
І тому інколи з цих запитань ми можемо зрозуміти, що якщо їх внесли туди, то це була досить часта практика. Однак публічні покарання за жіночі зради, в принципі, могли бути в межах міста.
Це якщо зрада доведена?
Якщо спіймали, так. Якщо доведена, і чоловіка могли помилувати, якщо він вбив там свою дружину і коханця, якщо він їх застав.
А якщо навпаки?
Ну, то майже нічого.
Ну, тобто жінку не помилували б за те, що вона вбила чоловіка з коханкою?
Скоріше за все, ні.
От яке було суворе середньовіччя щодо гендерної рівності, чи то пак нерівності. Взагалі, ну, очевидно, що тоді така тема не піднімалася і не існувала.
В принципі, деякими жінками і там інколи чоловіками воно піднімалось, але не в правах. Там інколи могли доводити, що жінка все ж таки є також здібною до наук і теж має право на освіту. Однак, в принципі, це все. Тому інколи, правда, якщо згадати історію Абеляра та Елоїзи, якраз почалась з освіти, так, він був її учителем, і чим вона закінчилася, то інколи це теж не призводило до нічого доброго.
Ще одна важлива тема, пов'язання з коханням і середніми віками, це шлюбний вік. На наш подив, ну, для нас таке є чимось дикуватим, але наступав він доволі рано.
Ну, він, власне, наступав тоді, коли дівчина ставала спроможною до дітонародження. Інколи, навіть коли ми говоримо про королів, так, про високі якісь статуси, дівчата одружували 12-13 років, вони часто продовжували жити зі своїми батьками десь років до 16, тобто поки вони не ставали стабільно здібними до дітонародження.
Бо знову ж таки, з того самого Шекспіра, який трохи пізніше, але тим не менш ми маємо інформацію, що Джульєті було 14 років, і це трохи шокує.
Для нас так, але, в принципі, тоді, якщо здібність до народження наступала десь 9-10 років, 14 – це вже було нормально якраз для шлюбу. Тобто це часто було індивідуально, однак чим старша дівчина, тим важче, звичайно, їй було вийти заміж.
В цілому, щоб підсумувати нашу розмову, чи середні віки були тим періодом, коли там уявлення про кохання, міф про кохання, якась канонізація, вона дійсно у суспільстві формувалася?
Так, можна сказати, тому що, по-перше, це уявлення про романтичне кохання, про романтику недосяжного, так, неможливого кохання, це нам подарувало якраз середньовіччя. Так, бо, в принципі, шлюб, навіть щасливий шлюб – це банально. І якраз тому середньовіччя оспівувалося якраз ті стосунки, які не є можливими, які є десь на межі дозволеного. І також в середньовіччі сформувалося уявлення про те, які люди так мають бути у стосунках, що не мають бути великої різниці у віці. В принципі, це засуджувалося так, особливо містянами. Тобто, що вони мають бути рівними з інтересами, так, як і радять шукати зараз. І також ця концепція, згадаємо, куртуазного кохання, про те, що чоловік має переслідувати так свою увагу і своїм коханням жінку, щоб здобути її, це теж родом середньовіччя.
Дякую вам, Стефанія Демчук, історикиня, засновниця Центру Симболон. Це центр середньовічних студій у програмі «Громадська хвиля». Ми говорили про кохання у середньовіччі, уявлення про кохання, всі речі пов'язані з ним.
«Громадська хвиля» – спільний проект Українського і Громадського радіо.